Dhe në buletin e sotëm informativ do të ndiqni 5 pretendentët e mbetur për të qenë kryeministri arshëm i Britanisë ndeshën në një debat. John Biden bisedon me princin e kurorës Arabisë Saudite pas mbritjes për bisedime në vend. Dhe në futboll, Manchester United mposhtë Melbourne Victory në ndeshën e parë të turneut të tyre australian. Fillojmë gjërësisht me lajmet. Shtetet e Bashkuara e kanë mbrojtur vendimin e presidentit Joe Biden për të vizituar Arabinë Saudite. Ishte ky takimi i parë mes dy udhëheqësve të vendeve, i cili filloi me një përplasje të grushtave jashtë pallatit mbretëror në Jeddah, në një marrëdhënie që mund të rindërtoj partneritetet e sigurisë në Lindjen e Mesme, si dhe rrjedhën e naftës në mbar botën. Presidenti thotë se udhëtimi në Arabinë Saudite ishte shumë i rëndësishëm. Ai nuk dëshiron që giganti i gjirit të izolohet, ndërkohë që tensionet në Lindjen e Mesme vazhdojnë të rriten. Presidenti Biden tha se e ka ngritur çështjen e vrasjes së gazetarit Jamal Khashoggi në fillim të takimit të tij me princin saudit të kurorës Mohammed bin Salman të premten.
We just heard from Jamal Khashoggi's wife who said after this visit the blood of MBS's next.
Sa po dëgjuam nga gruaja e Jamal Khashoggit, e cila tha se pas kësaj vizite gjaku i viktimës së radhës është në duart tuaja. Më vjen keq që ajo ndihet kështu. Jam i drejtë për drejtë, un kam ardhur për të marr pjesë për Këshillin e Bashkëpunimit të Gjirit ku do të bisedojmë rreth sigurisë dhe nevojave të botës së lirë, veçanërisht për Shtetet e Bashkuara. Princi i kurorës e ka mohuar përfshirjen dhe ka thënë se i ka gjetur personat përgjegjës. Komentuesit thonë se interesat e energjisë dhe sigurisë, forcimi i lidhjeve me mbretërinë e Arabisë Saudite, me Rusinë dhe Kinën, i kanë shtyrë Shtetet e Bashkuara të mos e izolojnë këtë vend. Tre adoleshentë janë arrestuar për vrasjen me thika të një të riu në Sydney Royal Eastern Show. Policia New South Wales ka thënë se dy 18 vjeçar dhe një 14 vjeçar janë akuzuar për vrasje. Të treve u është refuzuar lirimi me kusht. Komandanti shtetëror për krimet dhe ushtrues i detyrës së ndihmës komisionerit Jason Winston thotë arrestimet kanë qenë rezultati një hetimi të gjatë e të zgjatur nga detektivët e skuadrës së vrasjeve. 17 vjeçari Wati Feloto vdiq pasi u godit me thika në seksionin e karnavaleve të shfaqjes së Pashkëve të hënën në 11 prill të këtij viti. 5 pretendentët e mbetur për të qenë kryeministri arshëm i Britanisë janë përplasur në një nga 3 debatet e para të planifikuara në nivel televiziv. Ministrja e Jashtme Liz Truss ka promovuar përvojën e saj ndërkombëtare se krye diplomate e Britanisë, si dhe ish sekretare e tregtisë. Ajo po zotohet të mbajë një linjë të ashpër me Bashkimin Evropian në lidhje me grindje tregtare pas Brexit. Ish ministri i financave Rishi Sunak konsiderohet të jetë kryesuesi zyrtar në këtë garë, por gjatë debatit u përball me sulme nga Tom Tugendhat për përfshirjen e tij në të ashtu quajturin skandal Partygate. Zoti Sunak tha se i ka ardhur shumë keq për atë që ka ndodhur.
Of course there's a problem with people being asked to obey rules that those who make them don't obey. Of course that's a problem.
That, he's talking about you, Rishi Sunak. I mean, explain why. It's okay to have a prime minister who has been found to break the code.
Sigurisht që ka probleme me njerëzit të cilët duhet të binden rregullave dhe që nuk i binden atyre. Sigurisht që është një problem. Ai po flet për ty, Rishi Sunak. Dua të them, dua ta shpjegoj që një kryeministër i cili shkel ligjet e Covid është i papranueshëm. Autoritetet mjekësore thonë se shkaku i vdekjes së gruas së parë të Donald Trump, Ivana Trump, është aksidental. Zyra e kryeekzaminuesit mjekësor në qytetin e New Yorkut tha se zonja Trump u gjetë vdekur në shkallët e banesës së saj dhe se nuk dyshohej për vrasje. Zyra e ekzaminuesit tha se pati lëndime në trupin e saj në përputhje me rënien aksidentale. Ivana është nëna e tre fëmijëve më të mëdhenj të Donald Trump dhe ndihmoi atë të ndërtonte disa nga ndërtesat e tij më të njohura, përfshirë këtu Trump Tower, përpara se çifti të divorcoi në vitin 1992. Ivana ishte 73 vjeç. Trazirat politike të Sri Lankës po i afrohen përfundimit me zgjedhjet e arshme për një president të ri, por nuk ka patur asnjë lehtësim të menjëhershëm në horizont përsa i përket qytetarëve, të cilët po mundohen të përballojnë ndikimet e inflacionit. Pagat kanë betur njësoj, fuqia blerëse ka rënë mes krizës ekonomike të Sri Lankës, për të cilën kritikët kanë fajsuar keq menaxhimin nga ana e ish-presidentit. Supermarketet në kryeqytetin e Sri Lankës Colombo kanë rritur çmimet pasi nuk kanë mallra dhe ushqime të freskëta, ndërkohë që benzina është e pakët. Banori i vendes Nuvan thotë se kostoja e çmimit dhe transportit është rritur me shpejtësi maramendse.
Normal food prices got high and after the May
Çmimet normale të ushqimeve janë rritur, e pas maj çmimet e karburanteve janë rritur. Me çmimet e karburantit është rritur edhe çmimi i transportit, të cilat tani janë krejtësisht të pakontrollueshme. Udhëheqësja e rrëzuar e majmarit Aung San Suu Kyi ka mohuar akuzat e ngritura kundër saj gjatë një paraqitje në gjykatë për akuzat për mashtrim zgjedhor. Zyrtari ligjor thosë ajo ka dëshmuar për herë të parë në këtë çështje të sjell nga junta në pushtet, pasi ata e morën pushtetin nga qeveria e saj zgjedhur në shkurt të vitit të kaluar. Partia Lidhja Kombëtare për Demokraci fitoi zgjedhjet e majmarit në vitin 2020 me një shumicë dërmuese, por më pas ushtria mori kontrollin pasi pretendoi se kishte patur mashtrim masiv të votimeve. Një dënim me këtë rast mund të çojë në shpërbërjen e partisë së Suu Kyit, e cila do të quajë e paaft për të marrë pjesë në zgjedhjet e reja, të cilat ushtria ka premtuar që t'i mbajë në vitin 2023. Komunitetet në veri të Australisë tani do të jenë në gjendje të vendosin vetë nëse do të konsumohet alkool brenda tyre. Territori verior ka plane për ta hequr këtë praktikë, e cila u vendos në vitin 2007 pas të ashtu quajturës ndërhyrje emergjente. Votimi i cili ka hyrë në fuqi në mesnatën e sotme sjell ndryshime thelbësore në përdorimin e alkoolit. Ndryshimet janë kritikuar nga disa analistë dhe grupe indigjene, të cilat kanë frikë se një rritje e përdorimit të alkoolit mund të sjellë ndikime negative në disa nga komunitetet më të largëta të Australisë. Profesoresha e drejtësisë Elizabeth Spencer nga Universiteti Charles Darwin i tha ABC News se mbetet e paqartë se çfarë do të lejohet dhe çfarë jo.
Actually, I think to get a handle on what's in effect where, and I think that
është e vështirë që të gjesh të dhëna dhe të mbash nën kontroll ato që po ndodhin. Mendoj se do të jetë vështirë edhe në kënd vështrimin e mbledhjes së të dhënave për çështje hulumtimi, çfarë do të funksionojë dhe çfarë nuk do të funksionojë me këto ligje të reja. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë arritur një marrëveshje për të rifilluar fluturimet e integruara në stacionin ndërkombëtar të hapësirës, pavarësisht tensioneve gjeopolitike në luftën e Ukrainës. Marrëveshja lejon që astronautët amerikanë të udhtojnë me anijen ruse Soyuz dhe kozmonautët rusë të udhtojnë me raketat SpaceX të lëshuara nga Florida. Kjo do të siguronte që në rast të lëshimeve të raketave të vonuara ose të anulluara, të paktën një antar i Roskosmos dhe një antar i Agjencisë Amerikane të Hapësirës NASA do të jenë gjithmonë në qendrën kozmike. Ushtria Slovene ka nisur të premten heqjen e gardit Metela në kufirin me Kroacinë. Gardi ishte vendosur për të frenuar kalimet e emigrantëve pasi më shumë se 1 milion persona ishin larguar nga dhuna ose varfëria dhe hynë në Europë në vitin 2015. 10 ushtar përdorën mjete prerse për të hequr telin me gjemba përgjatë kufirit përpara se ta ngarkonin gardin në një kamion. Zyrtarët thanë se do të duhen rreth 5 muaj përpara se të hiqet i gjithë gardhi kufitar prej gati 200 kilometrash, një kombinim i telave me gjemba dhe paneleve metalike. Prej 5 javësh, një pjesë e Europës po përballet me temperatura rekord që në shumë vende i kanë tej kaluar 40 gradë Celsius, sidomos në jug dhe perëndim të kontinentit. Zjarret dhe thatësira duket se janë shqetësimi kryesor për miliona banorë në Greqi, Itali, Francë, Spanjë, Algjeri, Tunizi e deri në Afrikën e Veriut dhe Lindjen e Mesme. Ekspertët e kanë cilësuar këtë që po ndodh si kriza më e madhe që nga viti 2017. Kalojmë në kursin e shkëmbimit të valutës australiane. 1 dollar australian sot kumbehet me 72.2 lekë shqiptare, 0.67 euro, 0.69 dollar amerikan dhe 41.6 denar të Maqedonisë së Veriut. Kalem në sport, Manchester United ka mundur Melbourne Victory 4-0 në një ndeshje miqësore në MCG. Manchester United do të përballet me rivalet e Premier League Crystal Palace në të njëjtin terren në 19 korrik përpara se të udhtojnë Australinë perëndimore për një ndeshje kundër Aston Villa në stadiumin Optus të Perthit në datën 23 korrik. Dhe kalojmë tani në parashikimin e motit. Sot në për qytetet australiane regjistruan këto temperatura: Sydney 5-16, Melbourne 8-13, Brisbane 8-21, Perth 9-19, Adelaide 8-16, Canberra minus 3-9, Hobart 5-13, Darwin 17-28 grad Celsius. Për nesër, Biro e Parashikimit të Motit cil këto temperatura: Sydney 9-20, Melbourne 9-15, Brisbane 10-22, Perth 9-19, Adelaide 11-14, Canberra 1-12, Hobart 8-13 dhe Darwin 17-29 grad Celsius. Ndoqët edicionin informativ.